Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabitej professur Joe Pirotta. Nisninkom għal-edizzjoni oħra tal-program minn Poplu għal Nazzjon, program sponsorjat minn The Alfred Mitzi Foundation, program li fih qed niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta. Is-sena di ġew konna waqafna u tħallna fil-fond. Fuq is-sena 1986 konna rajna illi waħda mill-karatteristiċi interessanti, waħda mill-ġrajt interessanti li ġraw dik is-sena kienet illi beda jider iktar fuq xena Gerald Strickland, dak iż-żmien student f'Cambridge, li hu juhu l-inizjattiva kemm biex jikteb lis-Segretarju tal-Istat. Kif ukoll biex jagħmel dibattitu pubbliku bil-Gazzetta The Times ta' Londra, imma mbagħad billi jikteb il-Fortunato Mitzi u bejniethom jagħmlu proposta ta' Kostituzzjoni li waslet quddiem is-Segretarju responsabbli minn Malta fl-Ingilterra, il-Ministru responsabbli minn Malta fl-Ingilterra, Mitzi juhu l-impressjoni li kienu ħajimxu, imma fil-fatt it-taħdidiet kienu fjask. Issa, is-sena qalbet, għadin fis-sena 1987. U dim din is-sitwazzjoni ta' nibtet it-tama, ħarġet il-proposta u l-Ingliżi ma jaċċettawix proposta li kien ħatati iktar setat l-Maltin.
Kien setat ukoll forma ta' gvern responsabbli.
Ir-reazzjoni fil-pajjiż, f'pajjiżna x'kienet?
Ovvjament huma damu x-xhur qabel ma kienu jafu x'inhi r-reazzjoni uffiċjali, u għadhom ir-raġuniet li damu hija li kien hemm diskussjoni ta' dejjem f'Londra.
Bejn ministri differenti.
Ministri differenti kull il-dipartimenti jdina ħaġa li hawn Malta qatt ma ftehmet. Ħafna kienu jaħsbu li teħed deċiżjoni dilgħu mal-uffiċċju kolonjali u dak se jieħu deċiżjonijiet eċċetera. Kien joħodhom deċiżjonijiet imma wara ħafna konsultazzjonijiet kemm interni fid-dipartiment u kemm ma' dipartimenti oħra. Ta' min wieħed jispjega hawnhekk għax importanti naħseb għas-semmija. It-tradizzjoni taċ-ċivil l-Ingilterra li tiġi formata dik li tissejjaħ the departmental mind. Vol diri kif jaħseb għad-dipartiment kollettiv. U kif issir di? Billi uffiċjali differenti jagħtu l-verżjoni tagħhom ta' kif huma l-affarijiet u jagħtu l-veduti u mbagħad jinġabru biex ngħidlek jissaffew daw verżjoni titqiegħed quddiem il-Ministru konċernat biex jiddeċidiju finalment jagħti d-direzzjoni. Imma dejna kien jieħdu żmien.
Issa fuq di ġew naħseb di waħda mill-affarijiet inkemmilna nagħmlu dawn il-programmi. U anki meta konna nagħmlu il-programmi l-oħrajn flimkien fuq l-istorja ta' Malta, illi qisu kien ikun hemm iktar diskussjonijiet fl-Ingilterra u jieħdu ħafna iktar ħin bejn il-Ministru u d-dipartimenti kważi iktar milli jkun hemm mbagħad bejn il-Maltin u l-Ingliżi.
Iva ħafna drabi hekk hu. Id-differenza li nkun naħseb differenza jiġini f'moħħi żewġ każi kienet fil-każ tal-proposta tal-integration u ktar tard tal-indipendenza. Imma l-kumplament hekk fil-fatt. Kien jiġi. F'dan il-każ kellek ukoll elementi.
Qed ngħidu fuq il-każ tal-proposta li saret fl-1986 minn Strickland u
Mitzi. Kellek ukoll il-problema li waqt li l-idea li jkun hawn gvern responsabbli f'Malta ma kienx aċċettabbli
bħala
bażi għall-Ingliżi, kellek ukoll differenza bejn is-Segretarju tal-Istat Holland u l-Gvernatur f'Malta Simmons.
Differenza ġurnata.
Differenza biss iva, il-gvernatur kien qed jgħid, m'hemm bżonn ta' bidla. Kollox jibqa' kif inhu.
Il-bidla kien qed naqsu l-poter probabbilment ilu.
Ma jien naħseb l-ikbar li kien ħares lehom mhux li jqosu l-poter li jiżdidulu l-problemi. Jista' tajjeb, tinsiex li f'dan l-istadju wkoll.
Waħda torbot mal-oħra.
Huwa wkoll huwa commander in chief tal-fortizza. Tajjeb? Għaldi dik kienet l-ikbar problema li. Minnha tal-Segretarju tal-Istat Holland, Dan kien jaf li u importanti li ssi xi forma ta' ċaqlija. Almenu biex ngħidlek to acknowledge li huma jafu l-Maltin jista' titjib ftit is-sitwazzjoni tagħhom. Barra minn hekk għandek ukoll tibdila għaddej issa, mhux bħal qabel fl-Imperu, fej daħlu legislative assemblies partijiet differenti. U allura l-Pożizzjonijiet ta' Malta bdew ħossu wkoll li għad xi daqsxejn, mhux daqsxejn ħafna anomala mal-kumplament anki fid-dipartiment. koloniali fil-koloniali
jekk fimtek għettajtu f-postijiet oħra f-koloni oħrajn kienu b'dewu tuħu miktar miżuri ta' self-government allura Malta ġiet out of sync
eżatt
naħseb għanna situazzjoni analoga wkoll għal dak li ġara fis-sittinijiet jew fl-aħħar tal-50
ara l-Ingliżi dina forsi tista ma daqsxejn stramba però d-dokumenti tagħhom juruk li waħda mill-affarijiet li kellek tweġġagħhom l-Ingliżi jekk tagħmel każ inti u takkużhom li qed ikunu unfair. Għalihom qed tinsulentom bl-aħrax għax huma kienu jippruvaw jieħdu l-pożizzjoni li huma qed ikunu kemm jista' jkun fair miegħek kemm ta' fejn qed jimxu kif għandhom jimxu, eċċetera.
Ma kienu jkun qed unfair Malta iktar iktar għall-fatt li Malta mhix pajjiż li dawn konkistawh bil-ġlieti ma tawullhom il-Maltin.
Huma kienu jsibu raġunijiet għalfejn qed jagħmlu hekk biex jiġġustifikaw.
Naturalment.
Self-justification. Pereżempju l-Maltin alla ħajsi mexxuma għax issir froġa f'Malta fl-interess tal-Maltin li mexxu aħna, eċetera. Imma dik hekk qed iddejjaqhom li jistgħu quddiem id-dinja biex ngħid hekk jiblu stampa tal-gvern Ingliż qed jimxi b'mod unfair ma' Malta, iktar u iktar wara t-tieni gwerra dinija meta daħlet il-biċċa xogħol tal-United Nations. Eċċetra, però nibqgħu hawnhekk. Allora dana fl-aħħar mill-aħħar f'April tal-1987 bat proposta Malta, tajjeb, bat proposta fis-sens li ħarġet bat għall-gvernatur biex jikkomunika li da għalara huwa lest li ikun hemm kunsill finanzjarju li jkun separat mill-kunsill tal-gvern. U li qudiemu jitress u l-voti finanzjarju kollha. U l-gvernatur ikun jista' jiddiskutu materji rilevanti miegħu. Mela fuq il-Kunsill ikun hemm il-Maltin, allura il-gvern kull infiq jiddiskutihom magħhom ukoll. Se jiddiskutihom ma tfissirx li bil-forsi tgħaddi tagħhom
jew. Il-counter proposal Ingliża.
Il-counter proposal
Ingliża ħafna inqas paragun.
Ħafna l-bon, tajjeb. Issa fil-proposta kien hemm ukoll jekk il-gvernatur jiddeċiedi li xi votu ma jkunx għadda. Kien se u li għax m'għaddix kien se jagħmel ħsar l-interess imperjali jew li jkun ta' periklu għall-abitanti ta' Malta jew għall-kreditu pubbliku, allura l-kustjoni kienet titressa quddiem il-Kunsill tal-Gvern fejn il-vot ikun deċisiv. Wol di fikri ieħor l-aħħar kelma jekk iddeċidi li hemm il-ħtieġa tek se tibqa' tagħhom. Tajjeb. Min-naħal oħra, skont il-proposta li bda vot finanzjarju ma sa tgħaddi mill-Kunsill finanzjarju. Jekk ħamsa jew aktar mill-membri eletti jivvutaw kontra. Di kienet.
Għalissu salvagwardja ftita lil.
Biex mhux qed jgħidulna m'għandniex nagħtu każ
tal-kundi
tagħkom. Imma.
Ma loqma ħdej li rridu.
Imma dina eżattament, dan qisek għandek xi ħadd mejjed bil-ġuħ.
Mhux hekk.
Tajjeb int tkun qed tiekol tieħu pranzu u li jru toffrilu gallettina biex jitrejja. Xejn iktar minn hekk. Issa r-reazzjoni ta' ta' Mizzi u Strickland kienet waħda negattiva.
U din immaġina l-Maltin, qabel li ġew nimmaġina l-Maltin. Għax il-livell ta' edukazzjoni f'pajjiżna kien kbir u kien għoli fost il-klassi dirigenti. Kien ikun jafux qed jagħmlu l-Ingliżi postijiet oħra.
Iva, skus intendi.
Ma kien
iqablu. Eżattament, dak li kienet jiġri. Ukoll. Issa r-reazzjoni ta' Mizzi u Strickland kienet negattiva għall-aħħar, tajjeb, tant li bdew jgħeddu li jerġgħu jirrikorru f'Malta għall-elezzjonijiet redikoli u jwaqgħu l-Kunsill.
Strickland għadu jistudja.
Issa mbagħad spiċċeda jiġi Malta, jiġi Malta ftit wara hawnhekk, però ikollok ftit tażmin wara dil-proposta ikollok il-differenzi issa.
Bej Strickland u Mizzi.
Mizzi
beda kampanja.
Se nspjega, Mizzi beda kampanja ħarxa f'Malta. Kontra pożizzjoni Ingliża u wieħed mill-
Ma meta tajt kampanja ħarxa f'Malta?
Fil-Gazzetta l-Malta, tajjeb, u kienu jsiru forma ta' meetings u laqgħat anki ġo clubs Klabs, mux klabs kif nifmuħu mill-lum, imma fej kienu jiltaqaw biex najtek numru ta' nies influenti.
Ok, gentlemen's club, ma mux kif gentlemen's club kif nifmuħu mill-lum. Gentlemen, gentlemen between gentlemen and only for gentlemen.
Ma kienx kif nifmuħu mill-lum. U dana, ovvjament, biex għajjem, sens ta' resistenza għal-protesti, għal-protesti Ingliżi.
Da' mezzi kien, jisuf, kien kif tiċċaw, kawu, muxenk?
Għal-għas ma kienx.
Għaxan kien mal-lis off kien kisera, da? Ġifiri kien iġġilet mal-Knisja u mal-Ingliżi.
Kien dak li jemmen fija kien se iġġilet għalih bil-qawwa kollha. Li kien. Il-ċismu tiegħu għal-pożizzjoni Ingliża kienet il-pożizzjoni tiegħu għal dik Ingliża kienet spjegata fil-famuża frażi repetuta tliet darbiet jew kelma resistere, resistere, resistere. Iċċedix. Ebqa' iġġielet il-punt tiegħek sakemm fl-aħħar tasal. Taqtax qalbek tiġġieliex. Issa oħra mill-affarijiet li għamel kien ħareġ fuljet The Claims of the Maltese to Self-Government.
Bl-Inglisi ġifieri hawnhekk
is-sejdin.
Il-Gazzetta Malta dik kienet bl-Italjan jew bl-Italjan.
Però dana kien jinbatu anke kopji tagħhom Londra ta' translations u x'nafin. Issa, barra minn hekk ħareġ artiklu ibes ħafna fil-Gazzetta tal-Malta li għandna kif semmejna. U hawnhekk stiklet ħalih. Għal it-ton kien ant Ingliż ħafna. Tajjeb, u barra minn hekk mhux bitux sentenza partikolari fieħda artiklu, u sentenza kienet ir-rifjut ta' riforma ġusta tal-Kostituzzjoni kien jiġġustifika politika aktar enerġetika. Alla suggestion hija li
tibda. Strickland ma mhijiex.
Le, iktar enerġetika tista' tfisser ħafna affarijiet, inkluż
violenza qed ngħid.
Inkluż kull reżistenza b'kull mod li hemm bżonn. Issa da fir-realtà.
Imma l-opinjoni tiegħi kien aktar enerġetika minn min?
Mill-Maltin. Mill-Maltin. Tajjeb. Għaliex
retorika.
Ija, ma għaliex qed ipoġġu hekk. Għax fil-fatt il-problema tal-Ingliżi kienet din. Aħna ma rridux naslu fl-istat f'Malta li ndawru il-poplu kontra tagħna u nitilfu l-lealtà tal-Maltin. Għaliex? Inti kull sena kien ikollok periodu fejn il-flotta ma kienx ikun fil-gżira. Tajjeb, kull sena kien isiru il-Grand Maneuvers. U l-flotta kienet toħroġ mill-gżira għal daw il-manuvri kienet iddum nieqsa mill-gżira għal tliet ġimgħat. Issa l-biża tagħhom kien jekk inti jkollok l-inkwiet fil-gżira. Fi żmien li m'hawnx il-flotta tista' tfaqqax il-kwalità tar-rewwixta. Allura l-Ingliżi kienu jippruvaw jagħmlu dil-balancing act bejn waqt li jżommu kemm jista' jkun kontroll fil-pajjiż, mill-aħħar oħra ma jidrux daqshekk korroħ mal-Maltin li l-Maltin juhdu għatta bl-ħabel kontra tagħhom. Dana il-balancing act Ingliż. U xi ħaġa ta' dit-tip, espressjoni ta' dit-tip, kienu joħduha bis-serjetà għax kienu jibżaw li qiegħed bħal dawn jitmexxew il quddiem u jifjorixxu.
Ma nimmaġina ma nafx tajjin meta ma kienx qed jagħmel wkoll biex jagħmel pressjoni fuq
l-Ingliżi.
Jgħidilhom isma'ħna.
Ma fir-realtà ma tantx kien hemm ċans ta' xi rewwixta li tkun sostenuta u tirnexxi f'Malta kontra l-qawwijiet Ingliżi li kien hawn. Però ma rridux dak it-tip ta' trabi laqqas. U ma rridu popolazzjoni li tkun leali lejn il-Kuruna u lejn dak kienu jaħdmu. Issa bejn Lulju Novembru tal 1987, tajjeb, faqqat epidemija kera ħafna.
Qabel inkomplu l-epidemja. Għaxin nkun irrid nagħmel balancing act ukoll fuq il-ħin, nfakru li semija tagħna forsi minn qed jisimgħana issa fetaħ issa r-radju jinfadal Joe Bolf kien il-Professur Joe Perotta qegħdin fil-programm impomplu għal nazzjon qed niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta, l-affarijiet li jikkomplikawha, imissa inti qed isemmi xi ħaġa oħra li mhix politika li ħadd ikkomplika d-dinja.
Da ġarek, meta raw kemm kienet qawwija r-reżistenza f'Malta għal dawk il-proposti, fil-fatt dawna iddeċidew li ma jippruvax jattwawhom. Mela kienet rebħa biċċara bħazajra minna tal-Malta.
Dak il-livell politiku, min tisem?
Però f'daqqa waħda, dal-laġir kollu politiku, biex ngħidlek ħa holiday, waqaf, għax faqqat epidemija tal-kolera. Kienet epidemija serja li mitu 435 ruħ.
Juma ħafna nies.
Juma ħafna mill 645 li fil-fatt kien qabdithom il-marda, il-kummerċ fil-port waqaf, x'għadu ma fex kien jiġri f'każi bħal dawk il-kol kwarantina. Tajjeb. Ħafna sensi mit-tarza.
Għax la ma jfapuri għalju.
Fom il-barra tajjeb. U wasal għal-aks, għal-aks kbir. Issa f'dal periodu, il-lotta politika twarbet fil-ġeb.
Naturalment, għax għawek għandek il-ħobs, issa li jiġi qabel il-Helsin.
U fil-fatt, Mizzi organizza kummissjoni mażula mill-Assembleja taċ-ċittadini.
Mizzi Fortunato.
Fortunato, li fetħet negozjati mal-Gvernatur. U aktar tard Mizzi.
Ma negozjati fuq xiex?
Biex jgħid li wara en provon sibu mezz kif nimxu, il-qudiem, nsibu mezz kif jitibu l-affarijiet, aħjar mill-inkomplu konfrontazzjoni diretta. U mbagħad jidħol fix-xena wkoll Evaristo Castaldi
li fil-min kien da.
Castaldi kien joħorx anke l-elezzjonijiet dak iż-żmien wieħed mill-membri eletti u dan fi żmien fisem il-Partit Nazzjonali għax issa l-Partit Antiriformista kien bidel ismu u kienet jissejjaħ il-Partitu Nazzjonali. Tajjeb? Fisem il-Partit Nazzjonali reġa' res u pjanta kostituzzjoni.
Mela ħani ċarafmu, jiġifieri Castaldi kien mal-Partitu Nazzjonali.
Iva.
U Fortunato Mizzi?
Il-mexxejtiegħu.
Il-mexxejtiegħu. Ora.
Issa skont dan il-pjan kellu jitwaqqaf kunsil ta' leġislattiv. Li bl-ebda mod ma kien se jindaħal f'dak li kellu x'jaqsam mad-drittijiet tal-kuruna. Jew il-vito tal-gvernatur. Mela, il-Maltin qed jagħmlu kompromess hawn. Qed jgħidulhom mill-Ingliżi. Intom il-biża tagħkom hija ċara fuq id-difiża. Aħna qed nipproponu li l-Assembleja Leġislattiva li jkollna hawn Malta. Ma jkollix taqsam mad-difiża. Biex ngħid hekk, għalkemm ma kienx qed jaħsbu f'dat termini, hija dan dal-kunċett l-Ingliżi iktar tard jimxu fuqu. Iktar tard sew nitkellem. Meta fin 1921 tawna l-gvern responsabbli, għaliex qed ngħid hekk. Għax fin 1921, meta tawna dik il-kostruzzjoni u ddaħal dak li hawn Malta kien sejjaħ il-self-government, daħal fuq bażi fejn f'Malta ma jkollokx gvern wieħed imma jkollok tnejn. Il-gvern elett minn Maltin. Li għandu x'jaqsam biss maffariet purament Maltin u m'għandu bl-ebda m'għandu x'jaqsmu xejn la direttament taqsam direttament mad-difiża. U l-gvern imperjali Malti imexxi mill-gvernatur li kellu inċarġ biddi l-affarijiet li għandu x'jaqsmu mad-difiża. Mela u l-affarijiet barrani. Mela fil-fatt hawnhekk għalkemm mhux jaħsbu f'dak dak il-terminu dik li qed tissejħ diarkija żewġ gvernijiet. Il-prinċipju li ruq tiegħu qiegħed hawnhekk. Aħna qed ngħidu tina gvern responsabbli. Però ma jkunx gvern li fejn jitloffer ta' difiża se nindaħlu. Dak lesti aħna nċeduhom. Aħna li rridu awtonomija fuq l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu magħna. Però il-problema Angliża għadha xorta waħda. Kbira.
Ma m'hemmx il-problema. Difiża,
x'inhu difiża u x'mhuwiex. Fil-fatt.
Għax naħseb l-Ingliżi kienu jagħtu definizzjoni li tkun tista' potenzjalment tinkludi ħafna affarijiet li f'moħħ il-Maltin ma kienux.
Ma kienx difiża, eżatt. Għall-Ingliżi il-problema kienet problema f'dat sens, mhux qed nipprova neħu il-pożizzjoni Ingliża, per qed nipprova nifhem il-pożizzjoni tagħhom. Il-pożizzjoni tagħhom kienet din. Malta kienet żgħira. Laqqas mu pajis fejt istataj tara dil-parti fej għanna l-fortizza. U għallura dina immexxu aħna. U l-kuplament tal-pajis fej mex fortizzi immexxi għak gvern ċivili. Malta kienet kollha kemmi fortizza. Dik il-problema. Barra minn hekk kellhom il-problema li għandhom kif qatt qabel popolazzjoni li jridu jittrattawha bħala popolazzjoni ċivili li ppruvaw jimxu b'dak il-metodu. Però għalihom id-diffikultà kienet kbira wisq u allura l-aħjar metodu, il-prinċipju timxu bih, hija il-prinċipju ta' safety. Naraw li ma jkollniex problemi.
Inti semmejt li jisu Strickland kien ħalih fuq livell politiku qed ngħidu ħalih mhux fuq livell personali b'dak l-artiklu ta' Mizzi fil-Malta. Imma da tfisser li relazzjoni bejnietom speċjal?
Iva, ikun hemm battibek bejnietom u dawna ma jibqgħux jaħdmu flimkien. Sa mizzi qgħu stiklem reġi jiġi lura wkoll x'issa programm iħu nitkellmu b'ċertu dettall għax importanti fuq il-Kostituzzjoni tat tal-1987. Strickland ukoll jiġi u jieħu sehem direttament fil-politika f'Malta. Tajjeb? Hawnhekk għandna ċertu ċaqliq li qed isir. Bniedem ieħor li semmejna f'programm ieħor kien Sigismondo Savona. Se niġi għalih. Sigismondo Savona li kien beda jmexxi l-partit riformista favur ir-riformi tal-lingwa Angliża. Dan hawn mbagħad jirtira mill-politika meta l-gvernatur jaħtru direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università.
Li konna rajnija fil-programm.
Issa dana il-dak tiegħu, il-brief tiegħu kien biex jagħti palata lit-talim tal-Ingliż fiż-żewġ istituzzjonijiet.
Il-post tiegħu dak issa impjegat tal-gvern.
Però waqt li jkun hemmhekk jidher li wkoll ħalih meta iktar quddiem il-gvern f'Malta joħloq il-post ta' viċi-rettur tal-università u da jinterpreta bħala fil-fatt qisu gwardjan fuq xi qed jagħmlu bħala rettur.
Meta qed tgħid il-gvern, il-gvern Ingliż.
Il-gvern Ingliż, il-gvern Malti ma jeżistix. Gvern Ingliż. U dana fil-fatt jirriżenja
mill-università
u minn direttur tal-edukazzjoni. Jieġa jidħol fil-politika, jibda jħaddem il-gazzetta tiegħu public opinion u jibda jattakka l-gvern Ingliż. U jibda jattakka l-gvern Ingliż bit-tema li qed ikasbar id-drittijiet kostituzzjonali ta' Malta.
Jiġri aħna issa għandna il-Fortunato Mizzi bil-Partit Nazzjonalista. Partito Nazzjonali.
Ekku.
Da Savona, da Sigismondo Savona, reġa daħal.
Fil-politika?
U kellu xie partiti?
Ejwa, li sej meċi il-partit tijaw, għet ikompli fuq il-partit li kellu qabel, pero ma jteħx isem partikolari kif da.
U għanna diħel umbat.
U di jitfacċaw kol, jitfacċaw kol Strickland. Issanna tlet personalitajiet li huma personalitajiet qawwi, ħafna. Strickland huwa karattru tarasu ħafna ukoll u Mizzi ma kienx jaqas minnu fortunat biex niftehmu wkoll li dawna kienu nies li dak li jemnu fih assolutament se jaħdmu għalih.
U nimmaġina jiġifieri qed insaqsi hawnhekk minnhom it-tlieta li iktar wieħed żagħżugħ kien Strickland.
Kien Strickland iva. Kien Strickland.
Għax oħan kien diġà stabbilti fil-politika ma' Strickland.
Infatti dak li jiġri kif se naraw iktar quddiem hija li l-kwalitajiet ta' Strickland jarafu bil-gvern Ingliż. U għed mill-affajt li għamel hija naħa tal-Maltin l-oħra jgħidulu gvern Ingliż xtraħ billi għamlu Chief Secretary, dak li iktar u dimiġi ekwivalent tal-Lieutenant Governor, imexxi l-amministrazzjoni ju tal-pajjiż, tajjeb, waqt li hu kien jaraħ bħala xi ħaġa li qed tara fil-kapaċitajiet amministrativi.
Ma jiġri gvern Ingliż. Nimmaġina kien hemm xi element ta' strateġija fija.
Iva, huma kien jgħidu. Jekk jiena nagħmel Chief Secretary Malti. Tajjeb, allura l-Maltin se jieħdu gost għax jgħidu ara poġġa Malti. Il-Malti meta tpoġġa Strickland għalu poġġa Ingliż.
Imma anki poġġa Malti jew poġġa Ingliż xtara s-silenzju tiegħu.
Iva, skurs, nintendi.
Ixtara,
mhux biss is-silenzju tiegħu, xtara wkoll il-kapaċità tiegħu għax hu kien kapaċi amministrattiv. Bħala Chief Secretary ta' Malta fi żmien Strickland sar ħafna xogħol fil-pajjiż. Il-problema ta' Strickland kien li ma kellu l-ebda tattika ta' kif jimxi mal-membri eletti.
Eħed stramba din u għax kif tista' tkun dik il-pożizzjoni ma jkollhom.
Le, Strickland kien ibati mid-difett li dak li jidhir li għandu jsir se jsir bis-sewwa jew bid-newwa. Tajjeb, mux nuqot nitlef iż-żmien magħkom, jekk intom qed tixtaraw ir-raġunijiet tajba li tinpoġġu quddiemkom, alla nimponihom. Din kienet il-mod kif jimxi. Ovvjament, ħafna relazzjonijiet negattivi u fil-fatt hekk ġara. Strickland tant sar persuna mibgħut f'Malta mill-politiċi opposti tiegħu. Li l-Ingliżi waslu fl-istat li qalu kif se neħilsu minnu. U jagħmlu dak li jaslu għall-konklużjoni tipika Angliża, they kick him upstairs, itu promozzjoni. Jagħmlu gvernatur ta' waħda mill-koloni biex joħroġ barra minn Malta.
Li kienet?
Law Leeward Islands jibatuh iktar ta' timu l-Australia
li mhux upstairs, da very far away.
Iva, żgur.
Leeward Island?
Fi Karibien.
Aha.
Foltri, dawna...
Waħdun dawk il-gżejjer bħal-Bahamas, Bermuda, u
bħal-Bahamas. Dawna fil-ċismu reazzjoni, il-reazzjoni tagħhom kienet għandna bżonn il-paċi politiku f'Malta, huwa sors ta' trabil, huwa ta' effettiv kemm hu effettiv bħall-amministratur, allora hu warbuh. U għarbu minn nofs.
Ivi xaħġi f'nidi, ma kienux jamluwa ma politiku Malti-Malti?
Le, ma s-sataw xaħs jamluwa. Ma kux setu ġob mil-kolonial office. Pero ta' minn jesemmi u koll li għat li għamil ħafna xol pala gvernatur, xol tajjeb u koll. U koll kull fejkin kellu l-inkwit.
Ma kull ħat, għax rasu jibsa.
Għax uwa kien rasu jibsa ħafna.
Fsiħomek wasalna fil-fitmim ta' dan il-program. Il-program Min Poplu għal Nazzjon, program sponsorijat minn di Alfred Mizzi Foundation, jien Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta diskutu l-izvilupp kostituzzjonali f'pajjiżna, fakrukom kolli dan il-program tistgħu tisimgħu, tistgħu segwuh billi titlu fil-websajt tagħna www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu l-post fejn nistrimjaw il-programm fejn jkunu rekordi il-programmi tistgħu tisimgħu ħalkom dita tagħkom. Jien Fader Joe Borch, il-Professur Joe Perotta, ringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom waqt li nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm il-ġimgħa dieħla saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn Poplu għal Nazzjon. Preżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.